Ayon sa kaugalian, ang tennis ay tinitignan bilang isang may napakabuting modo na uri ng sport. Ngunit habang papatapos ang torneo sa taong ito sa Indian Wells sa Estados Unidos, ang kapaligiran ay kapansin-pansing nagbago. Sa isang news conference, tinanong ang direktor ng torneo, Raymond Moore, tungkol sa kasalukuyang estado ng Women's Tennis Association. Ang kanyang tugon ay hindi kapuri-puri.
They ride on the coattails of the men. They don't make any decision, then they're lucky. They're very, very lucky. If I was a lady player, I'd go down every night on my knees and thank God that a Roger Federer and a Rafa Nadal were born, because they've carried the sport.
Ang mga pangungusap ay nagpasiklab ng matinding pagbagyo sa social media kung saan ang dating mga kampiyon sa tennis tulad nila Billie Jean King at Pam Shriver ay nag-tweet ng kanilang matinding pagkagalit. Sa kinalaunan, si Moore ay nagpalabas ng isang nakasulat na paghingi ng tawad sa pagsabing ang pagtatapos ng BNP Paribas Open ay sumasalamin sa lakas ng mga kababaihang kalhok sa mga laro. Ang dating nangunguna sa mundo na si Victoria Azarenka ang nagtapos na nanalo sa match na iyon. Ang kanyang kalaban, Serena Williams, ay nadismaya sa parehong pagkatalo at sa mga komento ni Moore.
There's only one way to interpret that. Get on your knees, which is offensive as enough, and thank a man. We as women have come a long way. We shouldn't have to drop to our knees at any point.
Ang men's final ay naipanalo ni Novak Djokovic na hiningi ding magkomento. Sinabi niya, ang mga kababaihang manlalaro ay nararapat na irespeto at hangaan para sa kanilang mga ginagawa. Sa pagbanggit na lumalaban ng Women's Tennis Association para makuha ang premyong salapi na katumbas ng kanilang mga katapat na lalaki. Ngunit si Djokovic ay hindi sumasang-ayon sa kanilang layunin. Sinabi niya na ang mga kalalakihan ay dapat na makakuha ng higit na halaga ng premyong salapi kaysa sa mga kababaihan.
Our men's tennis world should fight for more, because the stats are showing that we have much more spectators on the men's tennis matches.
Noong nakaraang taon, ang parehong si Djokovic at Williams ay nakapagbulsa ng parehong halaga mula sa kanilang mga panalo sa Wimbledon. Ngunit ang men's final ay nakaakit ng halos 5 milyong mas higit na mga manonood. Sa kabilang banda, ang pinale ni Serena Williams sa US Open noong nakaraang taon ay sold out ng mas mabilis kaysa sa men's final. Sinabi ng sports marketing consultant Tim Crow mula sa Pinansyal na Pananaw, ang mga kababaihan ay mas malakas at matatag ngayon kailanman.
It's very well placed to take advantage of the goodwill and the momentum around women's sports, and that brands are showing around women's sports as well. There's been more investment into women's sport, more interest in women's sport in the last year, 2 years than there ever has been.
Iminumungkahi ng mga ulat na ang pananaw ni Djokovic na ang premyong salapi ay dapat na ibahagi base sa mga rating at bilang ng mga tiket na naibibenta ay malawakang pinangahawakan sa mundo ng tenis. Yan ay maaaring humantong sa huli na ang mga kababaihan ay mababayaran ng higit, ngunit kaunti lamang ang ginagawa para suportahan ang kampanya ng parehong kasarian, lalaki man o babae, ay dapat na mabayaran at itrato ng patas sa pakipagkompetensya sa parehong arena ng palakasan.